эфирде хабарлар уналу программамыз. 30 чемеси юрт ве курама ислам дәүләте топорына каршы көрешмә өчен Багдадда зарур булган харби ярдәмнәр белән үпчен итмәгә ылалаштылар. Гепләшүмнең башына бу барыда таярлар мәгълүматын дәштерер.
Ce mouvement terroriste s'est déployé sur tout un territoire en Irak.
Түркмен президенты регионның хопсылы мәтәлесендә Шанхай хезмәттәшлек курамасы белән актив хезмәттәшлек таярдын белләде. Әйтәм Түркменстанның бу курама белән хопсылы хезмәттәшлегенә һәрбер квакта нәхил мөмкинчелек бар. Бу сорау орфиятлы гараштык харбы белерменнең берҗәк җавабын эштерер.
Несмотря на всю специфичность нынешнего туркменского режима
Turkmenabatda 20 oktyabrda geçirilecek yaşullar maslahatının ön yanına şehirde heroin arasaçılık işler geçirilir. Bu arada havarçımızın verecek malumatını hem dikkatinde hüdürler. Şeyle de gepleşimizde aşşavatta prezidentin atçılık aylağında yılladığına bir sefer yarışın geçirilenli var adı havarçımızın tayarlan malumatını hem dinletilirsiniz.
Sentyabr ayının 7'sine yurtta bu ülke aç yapışık mevzum açıldı. Bu aç yapışık mevzumun açılış davarları
Ulan sende ilkinci edek etnik Türkmen şahiri yukarı dereceli ordin bilen silahlarını. Gepleşimden ahirine bu arada tayyarlan mağlumatımız hem dikkatinde hüdürleriz. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Sehra Altbaryan tolkunlarımızdan ayrılma. Ирактагы сиясий мәсьәләләр белән багышлыклы Париждә кечерлән конференциядә 30 чемесе юрт ве курама ислам дәүләте топорына каршы сөйләшмә өчен Багдадда зарур булган харбы ярдәмнәр белән үпчен итмәгә ылалашты. Бу конференция барыда кардәшем Гөдел хас киңшрәк мәгълүмат берәр.
Париждә Ирак буенча конференция катнашкан 30 чемесе юрт ве курама Багдадда ислам дәүләте атлы сөйләшүче топоры каршы күрешмә өчен зарур харбы көмәкне бермәк барыда ылалаштылар. 15 сентябрьдә Сатан Гүнбатар дәүләтләре ве Араб дәүләтләре тарафыннан яйрадылган билелектәге бәяннамада ислам дәүләте вакытында чәре күрмәгән илкинҗи новатта кыйммәтле булып торганлыгы әйтелде. Шул бирәктән үзендә дә харбы ярдәмнең күренешләре кеткетләнмәде. Иран президенты Фуат Масум конференцияда эден чыгышында ислам дәүләтенә каршы тиз ве берк чараларын зарурлыгын белдерә. Бу төвешчен топорын хас улы киңәшлекләре батып алып, хас улы хоп төрөдеп билҗәктигене дуйдырды. Масум тиз ве радикаль карарлар керек дип әйтте ве төвешчеләре геноцид тайплады ишеле дә адамзада каршы җинаятьчылыклары баш кошын ган хорлар дип атландырды. Францияның президенты Франсуа Холланд ислам дәүләтенең төвешчеләренең глобаль хопы дөрәдәнлегене ве улар глобал дәрәҗәдә җавап бирелмәлдеген әйтте. Ирак халкының террорчылыгы каршы сөйләше безнең һәм күрешебездер. Без билелектә хәрәкәт итмәле дип Холланд әйтте.
Le combat des Irakiens contre les terroristes est donc aussi le nôtre.
15 сентябрьдә Франция Ирагы ярдәм бермәк максатлы юрдың хова киңәшлегендә барлык усышларын әмәлә ашырып башлады. Бу усышлары Берләшен Араб Әмирлекләренең Аль-Дафра базасыннан әмәлә ашырылар. Берләшен Штатларның дәүләт секретары Джон Керри Париждәге конференция якын көндә орыдан сапарның ие дияны катнашты. Ул бу сапарның дәвамында 10 Араб юрды белән сөйләшүчеләргә каршы күреш буенча хезмәттәшлек барыда гәпләшеп кечерде. Берләшен Штатлар Иран хөкүмәт күрешләренә август аннан үәри хувадан зарбы урмак аркалы ярдәм берип келәр. Британия һәм Кипрдәге регионал хува базасыннан пайдаланып Ирагы усышлары амалашырлар. Президент Барак Обаманың 10 сентябрьдә әйтмәгенә күрә Берләшен Штатлар сөйләшүчеләрнең Сириядәге ве Ирактагы базаларына хувадан зарбы урмак ве бу топоры долы юк итмәү өчен халыкара коалициясын дөретмәк яли әдемләре амалашырлар. Керри Берләшен Штатларның үз хува зарбаларын Сирияның хөкүмәте белән координ нирлемеҗәгене мәгълүм итте. 14 сентябрьдә Берләшен Штатларның дәүләт департаменты һәм Араб дәүләтенең Ислам дәүләте атлы сөйләшүче топоры Сириядә ве Иракта хувадан зарба урмагы вады беренлеген әйтте. Шул көннең өзендә Австралия бу хәрби кампания өчен 600 чемеси хәрбисене ве 10 саны хәрби учорны һөдерләде. Париждәге конференцияның өңү сирасында Ислам дәүләте Британияның раяты Дэвид Хайнесен келдесе кесилеп өлдүрүлмөгүнүн видеосун яйратты ве яна бир британ раятын өлдүрүлгөнүн айтты. Июнь айында нәри Ирагын улы киңәшлегене батып алган бу сөйләшүче топор Сириядә замон алган ике американ журналистының өлдүрүлмөгүнү көрсөткөн видеолары һәм яйратып ди.
Иракта сиясий жагдайлар барыда соңгы тәдәлекләре кардәшем көдәрләндиңләдиңәд. Turkmenistan Shanghai xizmatdoshlik qurilmasi bilan xavfsizlik bo'yicha aktiv xizmatdoshlikka tayyorlik bildirdi. Turkmenistonning prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov Shanghai xizmatdoshlik qurilmasining 12 sentyabrda Dushanbeda kechirilgan sammitida bu qurilma bilan parahatchiligi xalqaro va regional xavfsizlikni putolandirmoq va hozirgi davrning xavflariga qarshi durmoq masalalari bo'yicha aktiv xizmatdoshlikka biz tayyor dedi. Qirg'izistoni, Qirg'izistoni, Orsiyeti, O'zbekistoni, Tojikistoni va Xitoyi Ağda hükmünü Mongoliyanı, İranı, Pakistanı, Hindistanı ve Uvansanı sinçi statusunda ödü dümnerleyen Şanghay Hizmettaşlı Kurulması'nın anı 12 sammitini Türkmenistan Mihman hükmünü atlaştı. Türkmenistan'ın bu kurumu bilen hopsızlık hizmettaşlığına hedir kıvaltı nehil mümkünçülük var. Adatlık radyosu Orsiyetli Qarışlıq Harubi bilenmen Aleksandr Goldsulen Söhvetteşorlu Söhvetteşliği kardeşim gödeleçirdi.
Shanghay xizmatdoshlik qurilmasining o'zini ag'da bo'lmadik Turkmenistan bilan xizmatdoshligini nihil mumkinchilik bor.
Несмотря на всю специфичность нынешнего туркменского режима
Turkmenistanning hozirgi rejimining o'zaro tiniqlarini qaramasdan Shanghay xizmatdoshlik qurilmasini ag'da yurtlarining yerlashgan regionini maxsus huquqlar Turkmenistonni ham deng darajada avanyar. Umum huquqning do'ran yaqdayinda bu qurilma huquqlik masalasi bo'yicha Islandiya rejimi bilan xizmatdoshlik edib bilyar. Elbette yurtning Shanghay xizmatdoshlik qurilmasi yoki kollektivlayin huquqlik lalisi qurilmasining ag'dati bo'lmog'i seli xizmatdoshligi anfatlashtiryar. Emma huquqlik masalasining urlugy yüzü çıkan halatında xizmatdaşlyk üçin ilalysyklaryň aýratyn bir formatyny tapyp bolýar.
Shanghay xizmatdaşlyk guramasyna agda ýa-da syýnçy statusy ýurtlara näme berýär?
Полномасштабного участия
Шанхай хизматташлык курамасына агда болмоклук куроманын ахли аракетлерине кин деречеде катнашмагы мүмкүнчүлүк берер. Хәзер квакта Шанхай хизматташлык курамасынын илкинчи новатта иктисадий тайдан улуп планнары бар. Ağda devletlerinin iqtisadi problemalarını çözme üçin maliye institutlar dörödülyär. Terrorçylyklı hüjümlerin öňüne almak boýunça türli çäherlerin üstünde işlenýär. Shanghay hyzmatdaşlyk guramasyna ağda devletleri bir-birine harby tehniki ýardymyny berýärler.
Strany, şo pomagaýet drug drugu военно-техническом сотрудничестве.
Türkmenistanyň häzirki wagtda Shanghay hyzmatdaşlyk guramasy bilen howpsuzlyk meselesinde hyzmatdaşlygy aktivleşdirmäge, islek bildirmäge näme bilen bagly bolup biler diýip pikir edýärsiňiz?
Я думаю, все страны этого региона.
Meniň pikirimçe halkara koalisiýanyň gusunlarynyň Owanystandan gaýtmagy bilen baglylykda regionyň ähli ýurtlarynda belli bir howatyrlanmalar bar. Sebäbi Owanystandaky agressiw islam diýilýän ýagdaýyň öňki Sowet Soýuzynyň Merkezi Aziýa respublikalaryna tiz ýaýramagynyň howpy bar.
Skoçyt na bywsy Sowetskiye respubliki strany Centralnyi Aziýi.
Shanghay xizmatdaşlyk guramasy howpsuzlygy degişli regional xizmatdaşlyk amalar şermek durnuklulugy üçin etmek, terrorçylygy, jinayetçylygy garşy göreşmek ýaly maksatlary öz öňünde goýar. Gurama häzirki wagtda bu maksatlaryny Merkezi Aziýada iş ýüzünde üçin etmäge näme derejede ukypli?
Ну, это сложный вопрос, потому что, как мы знаем,
Bu öwrençil sürmeli mesele, sebäbi bilsimiz ýaly guramanyň itaat agdalarynyň biri Hitai, howpsuzlyk meselesine gezek gelende öz üstüne islendik jogapkärçiligi almakda seri saplylyk görkezýär we çetde galmagy synansýar. Şu sebäpden Shanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň howpsuzlyk taýdan alyp barýan işleri terrorçylyga garşy göreş meselesi bilen, ýagny informasiýa alys çalys merkezlerini döretmek we terrorçylyga garşy bilelikde harby türgünlükleri geçirmek ýaly ärler bilen çäklenilýär. Emma regionda howpsuzlyk bilen bagly has dartgyny ýagdaýyň emele gelen halatynda Shanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň mehanizminiň regional howpsuzlygynyň harby ýoldan üçin edilmegini tarap, işläp başlamagynyň mümkinçiligini hem aradan aýyrmaly däl.
И в направлении обеспечения региональной безопасности военным путём.
Orsiyetlik garaşsız harbi bilermen Aleksandr Golsulen kardeşim gözelin geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz näme pikirde? Bu baradaky garaşlaryňyzda birliklerinizi biziň bilen paýlaşyň, bize jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Moskwadaky telefon belgimiz 7-926-236-0455. Gaýtalaýan 7-926-236-0455. Yer 20 oktyabrda Livan vilayatynyň Türkmenabat şäherine geçirilecek ýaşullar maslahatynyň öňýanda şäherde her gün diýenýäli arasaçylyk işleriniň geçirilýändigi habar berilýär. Bu arasaçylyk işlerine hem käbir döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň hem gatnaşýany bellenýär. Türkmenabat şäherine ýaşullar maslahatyna görülýän gyzgalanly taýýarlyklar we onuň ilata ýetiren täsirleri barada Livapda habarçymyz Umyt Jumaýew şeýle maglumat taýýarlady.
Levap vilayetinin merkezi şehri Türkmenabat'ta 20. oktyabrda geçirilecek yaşullar maslahatına gızgalanlı tayyarlık işleri alınıp barılıyor. Şehrin ulu köçelerinin asfaltları tazelenip, şol köçelerin uğrundaki administratif cahiler ölen bir hatarda yaşayış cahileri hem ağırdılıyor. Devleti değişli, şol sanda hususu dükkanların köpüsünün daş yüzü de mermere çalındaş ak kafirler ölen örtülüyor. Garaz şehir ağırdılıyor ve arasalanıyor. Bu alınıp barılayan tayyarlık beceriş işlerinin şu yılın iyun ayında başlanıp maslahatın açılış davarasına yani oktyabrın 20'sine çelini devam etmeyene garaşılıyor. Bu tayyarlık işlerinin çeyinde Türkmenabat'ın durkunun goğuluğa tarap özeriyendiğini aydiyanlar da, şehrin adatı durmuşunda dürlü kıyınçılıkların döreyendiğini belleyenler de az değil. Özünü guanç deyip tanıdan Deryaçı Dünya Vazar marşrutu oyunca katlayan avtobus sürücüsü yolları beceriş işlerinin tertibinden ne ilediğini aydiyar. Onun sözlerine göre bir vaxtta bir neçe katnavlı köçelerin becerilmeyi şehrin avtoğlu katnavına yaramaz təsir yetiriyar. İndi biz 3 aydan öyle esası Niyazov, Pushkin, bir taraf Türkmenistan köçelerin petiklenmeyinden kınçılık çekeriz. Bir gün dünya vazarının yolu petikleniyar. Hiç becerilmeyen aralık yollardan katnayarız. Ertelki gün merkezi bazara çıkan Urvan Sultan Ece köçesi petikleniyar. Yine de asla becerilmeyen aralık küçü köçelerden ulov sürmeli olyarız deyip avtobus sürücüsü Guanç gurrun veriyar. Guancın nıhtamağına göre hazırki onarlayan köçelerin yağdayı öngdönem goğu hesaplanıyor. Ve olar prezidentin bu şehre ediyen her gezekki saparının ömü sıyrası avatlanıyor. Yine de şol bir taraf Türkmenistan hem de Niyazov köçeleri düyüklü beceriliyor. Öngdön bar olan avat barcurlar tezeleri ile çalışılıyor. Becerilmediğine onlar çeyil. Hatta ondan da köp vaat becerilmedik mukim kerimiz. Marı köçeleri ön kulübüne değil men galiyar deyip avtobus sürücüsü Guanç Azatlık Radyosu'na öz fikrini beyan ediyor. Şol bir vakitte Türkmenabat'ın Bahar Kiçi etrafçasının yaşayıcısı 40 yaşlarındaki Atacan alınıp barlayan işleri onlayandığını aydıyor. Atacan köçeler ölen bir hatarda könelişen su geçirici turvaların beceriliyor. Kevir yerleri plastik turvalar ölen çalışılıyor. Bizim yaşayan cayımızın ulu su turvası da çalışıldı. Şimdi su sızdıra nok deyip ağzalayan tayinlik işleri var arada öz garajını melim ediyor. Emma şol bir kiçi etrapçanın başka bir yaşayıcısı Gülayim Dayza öz kvartirasının bir bölüğünün bir tarap Türkmenistan köçesine bakyandığını ve şol köçe taraptaki özne değişli bölüğünün devamlı receleyiş işlerinin ne ilediğini gurrun veriyor. Gülayim Dayza'nın ne ilediğinin sebebi beceriş işleri için yaşayıcılardan alınan pul. Prezidentin şehre eden saparlarının ehlisinde öyümüzün köçe tarafı ağırdılar. Her saparam cayıp çünçülü edarasının işgərlerine 100 ya 200 manat vermeli. Bu saparam 200 manat töledim deyip Bahar etrafçasının yaşayıcısı Gülayim Dayza Azatlık Radyosu'na gurrun veriyor. Onun sözlerine göre sonra Leyan Möçber'deki pulu verip bilmeyen yaşayıcılar avatlayış işlerinde Cayıp Çünçülük İdarası'nın işgərlerine kuruluşluk materyallarını daşap ya da ağırdış işlerine katlaşıp kömekleşmeli olyarlar. Yaşullar maslahatının Türkmenabat'ta geçirilecek divarada ilan edilenden son Türkmen Telekom, Medeniyet Merkezleri yağlı kevr edara kerhane işgərlerinin her heptenin şenbe ve yekşenbe günleri gün ortağına çenli yovara yağlı edaranın daş dövreğini arasalama işlerine çekilendikleri hem aydılıyar. Yaşullar maslahatı yılda bir gezek ve her yıl bir velayette geçirilir. Ol maslahatın hiç kili kanun çıkarıcılık statüsü yok. Geçen 2013 yılda Yaşullar Maslahatı Daşoğuz vilayetinde geçirilipti.
Habarçımız Umyt Jumaýewiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Türkmenabat şäherine geçirilecek Yaşullar Maslahatyna görülýän taýýarlyklar barada siz näme pikirde? Şeýlede bu çäreler siziň durmuşyňyzda nähil täsirini ýetirýär? Bu baradaky oňy ýa-da oňaýsyz islenli garaýşlaryňyzy biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimde uradyp bilersiňiz. Şeýlede biz bu baradaky garaýşlaryny bilmek üçin şu gün ir bilen Facebook we VKontakte sosial ulanlaryndaky iderleýijilerimize ýüzlendik. Olardan ýerlerinin ýogur tejribeleri barada gurrun bermegini soradyk. Facebookdaky ýerlerimizden nädle Astanowa men türkmen denanlarymyza gaty gynanýan diýip öz araýşyny galdyrypdyr. Kubat çoşatly ýerlerimiz bolsa ýaşyllar matlatynyň näme peýdasy bar diýip soraga galdyrypdyr. Aly türkmen atly beýleki bir ýerlerimiz bolsa arasaçylyk işleri diňe maslahat geçirilene derle hemişe bolmalyp öz arayışını beyan edipdir. Roz Malik atlı yeni bir idarlajymyz olur maslahat deyip adamları gynayarlar. Türkmen awadyň adamlaryna nefsim arayar. Olary zorlap paýta iberýärler hem de maslahat deyip köçe süpürýärler deyip öz pikir garaşyny galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire geçjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi hem Facebook we VKontakte sosial ulanlaryna sahypalarymyzda goşulmagy çagyrýat. Bu ulanlarda bizi Adatlyk radio saýaty bilen tap bilersiňiz. Yergelenne sosial ulanlar bilen baglanşykly käbir beýinçli habarlar sizin bilen paýlaşasym gelýär. Ýagny biziň Facebook sahypamyzdaky iderlejilerimiziň sany 60 000-dan geçdi. Bildirýän uly gydyklanmagyňyz üçin minnetdarlygymyzy bildirýäs. Yedinci sentyabrda Türkmenistan oyunçu Güýzki at çapşyk mögsüm açyldy. Ýurtda atçylyk sportuna uly üns berilýäni barada resmi medwota ýyl-ýyldan nygtalýar. Şol bir wagtda hem her welaýatda bir aýlaw hem de paýtagt Aşgabatda 3 tan aýlaw bar. Emma ýurtdan gelip boşan maglumatlarda paýtagtdaky 3 tan aýlawyň ikisinin köplen çalaty boş durýandy. Bu aýlawlarda geçirilýän at çapşyklaryň çäklidigi bellenýär. Munyň bolaýmagy mümkin sebäpler barada Aşgabatda habarçymyz Murat Turbanyň taýýarlan reportajyny bilelik dediňlärli.
Sentýabr aýynyň 7-sinde ýurtda güýzki at çapşyk mögsüm açyldy. Bu at çapşyk mögsümiň açylyş tabarlary adatda Hyýal Aşgabatyň atçylyk sport kompleksinde geçdi. Şundan sen tutsaň bu mögsümde at çapşyklaryňda hem işe Hyýaly paýtagtyň demirgazygynda Bedew massiwinde aýlawda geçirjekdigini aýtsa bolar. Emma bilşimiz Hyýaly paýtagtda ýene de 2 sany aýlaw bar. Olarda ýylyň dowamyna at çapşygy bilen bagly aňyry gysy 3-4 sany şäherde geçirilýär. Şol aýlawlaryň birinde Çülläki ýa-da häzirki atlandyryşy ýaly Gökdöredäki halkara açlyk sport toplumdur. Bu aýlaw ýurt boýunça iň uly aýlawlaryň biri. 2 ýylyň dowamyna gurulan bu aýlaw 2011-nji ýylyň 29-njy oktýabryna açyldy. Ýurtda urulan beýleki aýlawlardan tapawutlukda 100 million dollara gurulan bu aýlaw halkara statusyny öterip resmi medpowatda ornakyda ödülen şertleriň halkara standartlaryna gawat gelýändigini ýetirýär. Bu aýlaw diňe bir halkaralygy bilen näle eýse kaşanlygy bilen hem ýurtdaky beýleki aýlawlardan tapawutlanýar. Aýlawyň tribunalar 7000 tomoşaçy niýetlenen, aýlawyň binasynda 52 orunlyk mehmanhany, VIP we SIP tribunalar bar. Çelede aýlawyň şäherinde at üstündäki oýunlar üçin 500 orunlyk sirkin hem de 800 orunlyk at sportunyň konkuryýaly görnüşleri üçin ýöte binalar hem bar. Emma bu aýlawda ýylyň dowamyna diňe aprelle, ýagny aprel aýynyň soňky ýerşenbesinde bellenýän Bedew bayramyna gawatlanyp, 1-2 sany at çapşyk ýa-da atçylyk sportunyň beýleki görnüşleri boýunça ýarşlar geçirilýär. Bu aýlawda geçirilýän şol az sanly at çapşyklara da öz isleği bilen tomoş etmäge barýanlaryň goýulmaýandygy aýdylýar. İlk başta daň bilen barıp prezident gelmeýänki aýlawa girip bolýardy. Ýöne şonu da öz isleği bilen gelýänleriň aýrysy aýlawa girip bilmeýärdiler. Sebäbi tribunalaryň awlasy çäşlerden doldurýar. Indi bolsa aýlawa diňe çäşler goýýarlar diýip bu aýlawda işleýän oraly aýdýar. Bedew bayramy münasibetli açlyk sport şäherlerinden başga bu aýlawa prezidentiň özü gelip birki aýlawa gidip däýmese garan wagt aýlawyň boş durýandygyny oraly gürrüň görýär. Paýtagtda ýokarda aýdylan iň içinde çäre çaýlaw diýilip atlandyrylan toplumy meýdeşine de bir açlyk sport kompleksi bar. Ýylat arasynda prezident aýlaw diýilip atlandyrylan bu aýlawyň resmi ady Ahyrteki açlyk kompleksi. Göçürilen 1-nji maý owasynyň ýanyna ýerleşen bu aýlawda prezidentiň atlarynyň saklanýandygy aýdylýar. Gary ýerde bu aýlawda ýokary wepiri daşa ýurt mehmanlar üçin hem at üstündäki çykyşlar örkezilýär. Emma paýtagtyň Gökdöredäki bu öňkü 1-nji maý owasynyň golaýnaky gymmat baha aýlawlaryň ikisiniň gapylarda ýurdun adaty ilat üçin ýapyklanýar.
Aşgabatda habarçymyz Murat Urbanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Uwansanda ilkinji gedek bir türkmen şahiri Uwansanyň prezident edarasy tarapyndan ýokary orden bilen seýlanlandy. Uwansanda ýaşaýan etnik türkmen şahiri Hoca Nepet Mesaýedama 49 sany Uwan şahir bilen birlikde Mirbeçehan adynaky ýokary orden berildi. Bu barada Adatlyk radiosynyň kawla habarçysy Şamirdan Gulu Muradynyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Awganistanyň döwlet başçysy Tony Hamid Karzai ýurdun ýazyjy we şahyrlaryny Mirbeçehan adyndaky ýokary orden bilen seýlaglady. Ýokary orden bilen seýlaglananlaryň arasynda awgan türkmenleriniň şahyrlarynyň hem biri bar. Gazi Mirbeçehan adyndaky ýokary orden ilim bilim we edebiýat ugrunyň hyzmat eden şahsiýetlere berilýär. Şahyr Hoja Nepet Mesaýet awgan türkmenleriniň arasyndan şeýle ýokary döwlet seýlagyna ilkinji gezek münasip boldy. Ýokary orden bilen seýlaglananyna özüniň begenendigini şahyr Hoja Nepet Mesaýet aýtdy.
Şahyr geldim, Hoja'ya getirilen medalam aldyk, mukar kugonyň, beýsenýär.
Awganystanyň esasy kanununda türkmen dili 3-nji yerli resmi dil hökmünde kabul edildi. Türkmen çağalary mekteplerde öz ene dilinde bilim almağa haklıdır. Awganistanda türkmen dilini östürmäge de mümkinçilik bar. Türkmen diliniň ösmegi ugrunda eden hyzmaty üçin bu ordunyň özüne berilendigini Mesaýet aýdýar. Şahyryň 3 kitaby türkmen dilinde çap edildi. Ýene 2 kitabynyň çapa taýynyň ol gurrun berdi.
Menem çapmalaryň içinde öňden ahyra ýazyp berip otyrmaz, 3 kitabym çapdan çykyp halkynyň batında Yeni ham bir kisi çapa tayar boldu. Şonuň üçin ham hyzmatlary kadyr berip riýasat etmeliň.
Awgan türkmenlerinin böyle yukarı devlet sıylığına münasip görülen adam üren kim? Awgan türkmenlerinin arasında yukarı hünerli kadırlar az. Şu sebepten özünün devlet derecede sıylananına şahatlığını şahir aytti. Bu sıylığın Awgan türkmenler için ehemiyetinin uluduğunu ol belliyip geçti.
Türkmenlerden hemen basım soyunluk içinde en kovarsızlık odanın bir yerini hesaplıyorum. Sana menemde belki ahli Türkmen halkının istiharı deyip hesaplıyorum.
Awgan türkmenleriniň arasynda ilim bilim we döredijilikde bir az ýygalaklyk bar. Ýöne döredijilik bilen meşgullanýanlaryň sanynyň köpelendigine Mesaýet ma'lum etdi.
Şahyrlar köp jana bu gerekdiňe men basym başgalar habar bolanlar da türkmenden men basym başga ýokdy.
Geçen ýyllaryň dowamında Awganistanda ilim bilim ulgamynda az kem öňe gidişlik boldy. Awgan türkmenleri hem ilim bilime aýratyn üns berip başlady. Emma Awgan türkmenleriniň arasında türkmen dili boýunça henizem kemçilikler bar. Şonuň üçin türkmen dilini östürmekde Türkmenistan kömek etse dip Awgan türkmenleri umyt bildirýär. Şaýmerden Gulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, biz Islam we demokratiýa atly ýürite proýektimiň çäýini ençeme makalalar video ýazgylary adatawar.com we sahypamyzda çap edýäs. Şol makalalary okap video ýazgylary hem tomoşa etmek isleseňiz, size hem adatawar.com we sahypamyzda araşýas. Sahypamyzda türkmensanyň derweze.net arkaly, garawum.info, ojok.org arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi programmamyz hem geçirip utarýa. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.